Nasubukan mo na bang humingi ng tubig sa taong nakaaway mo? Sa aking palagay, maaari kanyang bigyan ng maiinom subalit hindi mo masasabing ito ay walang lason. Ang mga Hudyo at Samaritano ay magkaaway na noong panahon ni Kristo. Kaya naman gayon na lamang ang pagkagulat ng babaeng Samaritano nang humingi si Jesus ng maiinom mula sa kanya. Ano ang naging reaksyon ng babae sa pakiusap na ito? At ano ang naging tugon ng Panginoon sa kanyang mga katanungan? Iyan ang ating tutunghayan sa 4 na kabanata ng Juan, 1-20 talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumayin niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po muli, si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa mabuting balita ng Panginoon. Ang kabanata 4 ng Juan ay isang mahalagang pangyayari sa ministeryo ng Panginoong Jesus habang siya ay nasa Samaria. Ang kabanatang ito ay kinapapalooban ng pakikipag-usap ni Jesus sa isang Samaritana. Sa kanilang pag-uusap, matutuklasan natin ang mga dakilang katotohanan na maaring magbigay daan upang lalo tayong manampalataya kay Jesus. Simulan natin ang paglalakbay sa unang 2 talata ng kabanatang ito. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 1-3. Nabalitaan ng mga Pariseo na lalong marami ang nahihikayat at nababautismuhan ni Jesus kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo, hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang malaman ito ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Ang pangyayari sa talatang 1-3 ay may kinalaman sa naging kaganapan sa kabanata 3. Ito'y naganap sa buwan ng Disyembre. Ito ang panahon na si Juan Bautista ay nakabilanggo na. Nang mabilanggo nga si Juan, mabilis na iniwan ni Jesus ang bayan ng Judea at siya'y bumalik sa Galilea. Marami ang nagtatanong kung bakit siya umalis sa Judea. Una, dahil ayaw niyang magsimula o pagsimula ng kaguluhan. Alam niya na nagiging matunog na ang kanyang pangalan sa mga Pariseo. Dahil dito, maaaring gumawa ng pamamaraan ang mga ito upang siya'y pagmula ng kaguluhan sa nasabing bayan. Ikalawa at pinakamahalaga sa lahat, naisundin at gawin ni Jesus ang mga bagay na itinakda ng Ama sa tamang panahon. Hindi pa panahon para tubusin niya ang sanlibutan. Kung kaya't siya'y umalis sa Judea upang tuparin pa ang ibang gawain na ipinagagawa ng kanyang Ama, ang ating Diyos. Alam din ng Panginoong Hesus na siya'y may kapangyarihang ibigay ng kusa ang kanyang buhay, anumang oras. Subalit, dahil nais niyang sundin ang kalooban ng Ama, hindi niya hinayaan na masunod ang kanyang kalooban. Malinaw sa ministeryo ng Panginoong Hesus, ipinakita niya ang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Sa katunayan, ito'y kanyang binanggit sa Kabanata 10 ng Juan sa talatang 18. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Bagamat kusang ipagkakaloob ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa kasalanan, hindi pa rin nila maaaring kantiin si Hesus hanggat hindi pa dumarating ang kanyang takdang panahon. Sa pagdating natin sa 13 kabanata, makikita natin ang pagdating ng oras ng Panginoong Hesus upang kusa niyang ipagkaloob ang kanyang buhay para sa ating kasalanan. Kaya nga, sa pamamagitan nito, malinaw nating makikita na kumikilos si Hesus ng ayon sa kalooban ng Ama. Sa pagkakataong ito, muli siyang umalis sa Galilea at nagtungo sa kanyang himpilan sa may Capernaum. Kinakailangan niyang magtungo sa Samaria. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 4-6. Kailangan sa Samaria siya magdaan. Dumating siya sa isang bayan doon na tinatawag na Sikar na malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya ay napagod sa paglalakbay, halos katanghalian na noon. Ang salitang kailangan na binanggit sa talatang 4 ay nakatawag ng ating pansin. Bakit kailangan niyang magtungo sa Samaria? Dahil kailangan niyang abutin ang isang babae. Ito ang kalooban ng Ama na nais niyang gawin. Pakinggan natin ang kanyang sinabi sa talata 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Ano ang kalooban at nais na gawin ng Diyos Ama na nagsugo kay Jesus? Ang magtungo sa Samaria upang katagpuin at bahaginan ng ebanghelyo ng kaligtasan ng isang babaeng Samaritana? Kailangan niyang magtungo sa Samaria dahil ito ang kalooban ng Ama. Bagamat ang kanyang tunay na pupuntahan ay sa Cana, Galilea, kung saan niya ginawang alak ang tubig. Subalit, kailangan niyang magtungo sa Samaria. May tatlong rota o daan na maaaring daanan ng Panginoong Hesus patungong Samaria. Una, sa may baybayin ng dagat. May daan sa lugar na iyon patungong Samaria. Ang ikalawa, maaari din siyang dumaan ng Pereya. Ito ay nasa taas na bahagi sa gilid ng Jordan. Ikatlo, tahakin niya ang tunay na daan patungong Samaria. Bakit ko ibinigay ang ibang daan na maaaring daanan ng Panginoong Hesus patungong Samaria? Sapagkat kalimitan ang mga Hudyo ay hindi dumaraan sa Samaria. Mas na naisin nilang mag-iba ng daraanan o umikot sa ibang daan, huwag lamang madaanan ang Samaria. Bakit? Dahil sila'y may mababang pagtingin sa mga Samaritano at Samaritana. Ang mga ito'y ang tinatawag na hindi purong Hudyo. Ang kanilang lahi ay nahahaluan ng lahing hindi Hudyo. Kaya ganoon na lamang ang hindi magandang pagtingin at trato ng mga Hudyo sa kanila. Subalit, kakaiba ang Panginoong Hesus. Hindi siya umiwas na dumaan sa Samaria dahil ito ang kalooban ng Ama. Nang sila nga ay makapasok na sa bayan ng Samaria na tinatawag na Sikar, naupo si Hesus sa tabi ng balon na tinatawag na Balon ni Jacob. Malapit din sa lugar na ito ang libingan ni Jose na anak ni Jacob. Sa lugar ding ito katatagpuin niya ang isang babaeng Samaritana na upo nga si Jesus malapit sa balon dahil sa labis na kapaguran sa katawan ng kanyang nadama. Ito'y naganap sa katanghaliang tapat. Malinaw na makikita natin ang ganap na pagiging tao ng Panginoong Jesus sa pagkakataong ito. Siya'y nakadama ng matinding pagod. Kaya nga, tama lang ang pagpapahayag sa kanya ni Juan. Ano iyon? Na si Jesus ay anak ng Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Ang salita ay naging tao. Siya'y naparito sa sanlibutan at nanahan sa ating kalagitnaan upang tayo'y kanyang maabot sa ating makasalanang kalagayan. Ito'y isang dakilang kapahayagan, isang mabuting balita na kanya ring ipapahayag sa babaeng Samaritana. Nangyari na nga na ang babaeng Samaritana ay patungo sa balon upang sumalok ng tubig. Sa pagkakataong ito, magsisimula siyang makilala ang tunay at buhay na tubig. Isa-isahin natin ang mga talata upang ganap nating makita ang paghahayag ni Jesus ng mabuting balita. Sa talatang 7, ganito po ang mababasa natin. May isang Samaritanang umigib, sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Halata na ang babaeng ito ay isang babaeng may wasak na buhay. Maaaring wala siyang pinagkaiba sa mga babaeng bayaran sa panahon natin ngayon. Malaki ang pinagkaiba niya kay Nicodemo, ang lalaking nakipag-usap kay Jesus. Kaya nga, mapapansin din natin sa mga susunod na talata ang kaibahan ng pakikitungo at pakikipag-usap ni Jesus sa kanya. Kung naging matapang at puno ng pagtutuwid ang pakikipag-usap ni Jesus kay Nicodemo na isang pariseo, kabaligtaran naman sa babaeng ito. Malumanay at puno ng pangunawa ang naging pakikipag-usap ni Jesus sa babaeng Samaritana. Sinimula ng ating Panginoong Jesus ang pakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng paghingi ng tubig. Nakisuyo sa kanya ang Panginoong Jesus. Sa pagkakataong ito, wala ang kanyang mga alagad dahil bumili ng kanilang makakain sa bayan. Katanghaliang tapat ng mga oras na iyon. Ang pagbili ng mga alagad ng pagkain sa bayan ay isang pagpapakita ng pagwaksi ni Jesus sa mababang pagtingin ng mga Hudyo sa mga taga-Samaria. Ang pagbili nila ng pagkain sa Samaria ay isang patunay ng katotohanan ito. Tandaan natin na marumi ang tingin ng mga Hudyo sa taga-Samaria. Kaya, maging ang mga pagkain nila ay iniiwasang bilihin ng mga Hudyo. Kaya nga malinaw na ang pagbili ng mga alagad ng pagkain ay pagpapakita ng pagnanais ni Jesus na sundin ang kalooban ng Ama. Ano iyon? Ang maabot din ng mabuting balita ng kaligtasan ang mga taga-Samaria. Pagkatapos ngang humingi ni Jesus ng tubig na maiinom sa babaeng Samaritana, sinagot siya nito nang may pabiglang pagtatanong. Ganito ang kanyang sinabi sa talatang 9. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa Samaritano." Dalawang ulit na tinanggihan ng babaeng Samaritana ang pakikisuyo ni Jesus sa simula ng kanilang pag-uusap, damang-dama ang pagmamatigas sa pagsasalita at pag-uugali ng babae. Siya'y magaspang at walang galang. Maging sa kanyang pagsasalita, makikita ang pagnanais niyang ihiwalay ang kanyang sarili sa isang Hudyo. Ganoon paman, naging mapagpursige at matiyaga ang Panginoon sa pakikipag-usap sa babaeng Samaritana. Ganito ang kanyang sinagot sa talata 10-12. Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Ang mga katagang nasabi ni Jesus sa talata 10 ay nagbigay ng malalim na palaisipan sa babae. Ito'y nagbigay dahilan upang siya'y unti-unting maging mahinahon sa pakikipag-usap kay Jesus. Sa pagkakataon ngang ito, tinawag niyang Ginoo ang Panginoong Jesus, bagamat ang kanyang pangunawa sa mga sinabi ni Jesus ay nakatuon sa pisikal na bagay, ang tubig sa balon. Ganoon paman, sinigaw pa rin niyang unawain ang nais sabihin ni Jesus. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatanong niya kay Jesus kung siya'y masigit pa kay Jacob na kanilang ninuno at siyang gumawa ng balon na binabanggit ng Samaritana. Kapansin-pansin din ang pagkaugnay ng Samaritana kay Jacob bilang kanilang pinagmulan. Bakit? Dahil ang mga Samaritano ay tunay na nagmula sa lahi ni Jacob. Ang kanilang mga ninunong Hudyo ay nangag-asawa ng mga hindi Hudyo na nagmula sa Norte. Ito'y naganap kasunod ng pagkakubkob ng bansang Israel sa bansang Assyria noong 721 bago ang pagsilang ng Panginoong Jesus. Samantala, sinagot naman ni Jesus ang katanungan ng Samaritana kung siya ay masigit pa kay Jacob. Ganito ang sinabi sa kanya ni Jesus sa talata 13-14. Sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sa katagang ito ni Jesus, kanyang nilinaw na hindi ang tubig sa balon na ginawa ni Jacob ang tinutukoy niyang tubig. Sa halip, nais ng Panginoong Jesus na mabigyan ng kaibhan ang tubig na inaalok niya sa Samaritana. Mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, maraming tao ang uhaw at kailangan ng tubig na nagbibigay buhay. Pilit na hinahanap ng marami sa atin ang tubig na ito. Sa kanilang paniniwala at palagay, ang tubig na ito ay masusumpungan sa mga bagay sa sanlibutan na ating ginagalawan. Hinahanap nila ang tubig na nagbibigay buhay sa pisikal at material na bagay. Subalit ang hindi natin alam, ang tunay na tubig na nagbibigay buhay ay hindi masusumpungan sa sanlibutang ito. Dahil ito ay isang espiritual na bagay at nangangailangan ng isang espiritual na pagtugon. Samantala, ang mga katagang sinambit ni Jesus sa talata 13-14 ay nagbigay ng matinding pagnanasa sa puso ng Samaritana. Ganito ang mababasa natin sa talata 15. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo na hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Magkahalong damdamin ang makikita sa Samaritanang ito dahil sa sinabi sa kanya ni Jesus. Makikita na siya'y uhaw sa espiritual at nagnanais na makainom ng espiritual na tubig. Subalit ang kanyang isipan ay nakatuon pa rin sa literal na tubig sa balon. Upang lalong maunawaan ng babae ang sinasabi ni Jesus, kanyang inilantad sa babae ang tunay nitong kalagayan. Sinabi niya sa babae na tawagin nito ang kanyang asawa. Ganito ang sinabi niya sa talata 16, Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Ito ay pamamaraan ni Jesus upang malantad ang tunay na kalagayan ng babae at sa huli, maunawaan niya ang dalawang bagay na kailangan upang mapasa kanya ang espiritual na tubig. Una, kailangan niyang makaramdam ng espiritual na kauhawan at ito ay dapat na manggaling sa kanyang puso. Ikalawa, kailangan niyang matanggap na siya ay makasalanan. At upang matanggap niya na siya ay makasalanan, inutusan siya ni Jesus na tawagin ang kanyang asawa at isama sa kanyang pagbalik. Iniutos ito ni Jesus upang minsan pa maalaala ng babae ang kasalanang paulit-ulit niyang ginagawa. Kaibigan, nalalaman ko na ikaw ay nagnanais na tanggapin ang espiritual na tubig na galing sa Diyos. Subalit bago ito mapasa iyo, kailangang matiyak at matanggap mo muna ang dalawang bagay sa iyong sarili. Una, dapat mong matiyak na ikaw nga ay tunay na nauuhaw sa espiritual na tubig. Ito'y dapat na bumukal sa iyong puso at hindi sa iyong isipan. dahil ang pagtanggap nito ay hindi isang pangkaisipan na bagay lamang. Ikalawa, dapat mong tanggapin na ikaw ay makasalanan at patay sa iyong espiritual na buhay. Kailangan buong pagpapakumbaba mong aminin sa iyong sarili at harapan ng Diyos na ikaw ay nagkasala. Ako'y naniniwala na gagawa ng pamamaraan ng Diyos upang lubos mong maunawaan na ikaw ay makasalanan. Tandaan mo na nais ng Panginoong Hesus na matanggap mo ang espiritual na tubig. Walang iba, kundi siya. Nang may sapat na pagtanggap sa iyong hindi magandang kalagayang espiritual. Sa pagkakataong ito, tumugon ang Samaritana sa utos ni Jesus. Ganito ang mababasa natin sa talata 17 hanggang 18. Wala po akong asawa, anang babae. Tama ang sinabi mong wala kang asawa, tugon ni Jesus, sapagkat 5 ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Tama ang lahat ng sinabi ni Jesus tungkol sa kanya. Siya ay may 5 naging asawa at ang kanyang kinakasama ngayon ay hindi niya asawa. Ang bagay na ito ay tuwirang inamin ng Samaritana kay Jesus. Ang ginawang pag-amin ng babae kay Jesus ay nagbigay daan upang malantad ang tunay niyang karumihan. Ito ang nais ng Panginoong Jesus. Kung ang sinumang tao ay lalapit sa kanya, kailangang lumapit ito nang may ganap na pag-amin na siya ay makasalanan. Kailangang isuko niya sa Panginoong Jesus ang lahat ng lihim at hayag na kasalanan sa kanyang buhay. Bagamat nagulat siya sa sinabi ni Jesus tungkol sa kanya, sinikap pa rin niyang baguhin ang usapan sa pamamagitan ng pagbubukas ng usapin na may kinalaman sa pagsamba. Ganito ang mababasa natin sa talata 19 hanggang 20. Sinabi ng babae, Ginoo, sawari ko ay propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Ang usaping binuksan ng babaeng Samaritana sa talatang 20 ay nagbibigay ng magandang pagkakataon upang pagukulan ng pansin ang gawain ng pagsamba. Nais kong sabihin na hindi pa rin nailigaw ng babae ang usapin sa personal na kasalanan. Dahil ako'y naniniwala na ang sinumang tao na nais sumamba sa Diyos ay kinakailangan na magsugo muna ng kanyang mga kasalanan sa Diyos. Kailangan muna niyang isuko ang kanyang sarili sa Diyos bago maging katanggap-tanggap ang kanyang pagsamba. Malinaw ang sinabi ng aklat ng Roma sa bagay na ito. Ganito ang mababasa natin sa Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Mag-iba na kayo at magbago ng pag-iisip upang mabati ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Magmulat nawa ng ating mga puso at espiritu ang salitang ito ng Diyos.
Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Sumayin niyo ang pagpapala niya. Manalangin po tayo. O Panginoon Diyos at dakila sa lahat, kami po ay muling nagsusumamo at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga katotohanan at sa mga pagpapalang aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Nawa ito ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan sa bawat araw. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Itataas ko ang